veče uz radio.
Higijena života. Humani zdravstveni sistem podrazumijeva pacijenta u centru, koji gradi partnerske odnose sa ostalim učesnicima ovog svuda u svijetu veoma složenog sistema. Pacijenti su ujedno i glavni izvori finansiranja svih zdravstvenih usluga i medicinskih proizvoda. Međutim, pitanje je koliko danas oni učestvuju u odlučivanju i načinu trošenja tih sredstava. Prava pacijenata, zdravstveni sistem i globalizacija bila je tema predavanja magistrice Đule Rušinović-Sunara, specijalistice opšte hirurgije Splita, koja je potpredsjednica Svjetskog udruženja za medicinsko pravo i predsjednica Hrvatskog udruženja za promociju prava pacijenta. S obzirom da se radi o najvažnijem segmentu svakog zdravstvenog sistema, u ovoj emisiji Higijena života emitovat ćemo dijelove iz spomenutog predavanja doktorice Rušinović-Sunara, gdje nas ona suočava sa prikrivenim istinama, ali i zabludama, zbog nedovoljne informisanosti građana, odnosno pacijenata.
Ono što je mene potaklo da se bavim nečim o čemu se tada u to vrijeme nije smjelo govoriti u javnosti, a to su bila prava pacijenata, je zapravo moja osobna bolest i jedan, da kažem, zato sam nazvala knjigu Vrata, jedan potpuno novi uvid u ono što se zapravo dešava u zdravstvenom sustavu, što sam kao liječnik, i to čuli ste, radila sam na mnogo mjesta, radila sam znači i u mnogo različitih vrsta pružanja medicinske zaštite. Međutim, onog momenta kad sam bila osobno bolesna, i to teške bolesti, maligne bolesti, uvidjela sam da neke stvari naprosto nisam uopće razaznavala. Naravno, to je značilo da ni moji valjda kolege to ne razaznaju, a to se i pokazuje i dokazuje. Nas, barem mene i moju generaciju, a koliko znam ni prije mene ni poslije mene, nisu mnogo učili o tome što su prava pacijenata, iz prostog razloga što se radi o ljudskim pravima, a mi za vrijeme onog sistema o ljudskim pravima nismo ni smjeli javno govoriti. Od 90. naprijed se govori o ljudskim pravima, ali se daleko još nedovoljno razaznaju načini na koje se može o tim pravima dobro podučiti mlade generacije. Pa vidimo zapravo da se i u sklopu svih društvenih zbivanja vrlo teško probijaju nekakvi doista pravi demokratski načini i života i suživota. Jer demokracija nije jednostavna, a to onda neću ja sad pričati ovdje, jer to nije tema. Moja tema, kao što vidite, je zdravstvo i globalizacija u sklopu onoga čime se bavim, u sklopu prava pacijenata. Pa bi zapravo iz toga jednog globalnog pristupa počela upravo od ovih globalnih vrijednosti, od onih vrijednosti za koje doista mislim da bi svako od vas rekao da jesu najvažnije za sve nas i za društvo u cjelini. I to možda biste baš i ovim redoslijedom to nabrojili, kojega sam eto ja odabrala kao redoslijed. Znači, na prvom mjestu nam je život, a na drugom mjestu nam je ono što je za taj život najneophodnije, to je voda, i odmah iza toga hrana, a odmah iza svega toga nam dođe zdravlje. Naravno, čist okoliš je odmah ispod toga po nekakvoj mojoj klasifikaciji, ako se ikako može klasificirati ovaj sveukupni pogled. I tek onda na kraju dolaze materijalna dobra. Što bi značilo da bi život u zdravlju bio najveći interes svakog pojedinca, a zdravstveni sustav i ekologija bi trebali onda biti najveći interes svakoga društva. Što onda znači da bi zdravstvo i zaštita okoliša bili najviši politički prioriteti Ja mislim da je svima vama jasno da to nije tako. Zašto nije tako? Pa evo ovdje su nabrojeni neki razlozi zašto to nije tako. Ali zasigurno nije tako. Ja znam da u Hrvatskoj kad se raspravlja o zdravstvu i budžetu, onda je u budžetskoj raspravi zdravstvo na zadnjem mjestu. Na prvo mjesto se stavlja tko? Gospodarstvo. Rekli smo materijalna dobra su nama svima na zadnjem mjestu. Zašto je politici na prvom mjestu upravo obrnuti, da kažemo, prioritet? Naime, iz ovoga što mi vidimo da se dešava u našim društvima, u našim državama, u našim političkim okruženjima, ukoliko zdravstvo nije na prvom mjestu političkog prioriteta, onda možemo reći da takav sustav pogoduje upravo onom što mi najmanje želimo, da nam materijalno dobro diktira naš život i naše zdravlje. Tome mislim da se mnogi upiru u svijetu, zato ovo što pričam i ova tema večeras zapravo govori o nekakvim širim globalnim uvjetima, ne samo lokalnima, ne samo što se tiče Hrvatske iz koje dolazim, ne samo što se tiče Republike Srpske u kojoj sam gost, nego što se tiče svih zemalja svijeta, dakle ne samo ove naše regije. Mi vidimo da zdravstveni sustav ipak faktično nema za prioritet čovjeka i zdravlje iz razloga što proizvođači potrošne robe za potrebe medicine diktiraju tržište i odnose na tom tržištu. Znači da tržište diktira i zdravstvenom sustavu. A mi kao korisnici zdravstvenog sustava teško da ćemo imati puno koristi od takvog sustava ako njime diktira kapital koji ne poznaje čovjeka. Zbog toga ovo stavljanje kapitala u centar interesa, a čovjeka za izvor sredstava koji zapravo umnaža kapital i to za nekoga koga čak i ne vidimo u našem dnevnom životu i vrlo teško razaznajemo, zbog toga mislim da bi ovako predavanje trebalo biti svima dostupno da bi zapravo svekolika javnost trebala početi tako sagledavati zdravstveni sustav, ne strogo usko gledati na ono što nas u datom trenutku bolesti najviše brine, a to je da li ima nekog lijeka na tržištu, da li možemo ovoga časa do doktora doći, nego moramo o tom zdravstvenom sustavu promišljati vrlo mnogo, naročito dok smo još zdravi, naročito dok još imamo snagu i, ajmo reći, bistre misli da se tom sustavu posvetimo i da o njemu razmišljamo i promišljamo na način kako ga popraviti, ali i kako ga osloboditi ovog kapitala koji stavlja sebe u centar interesa toga sustava.
Pravima pacijenata, zdravstvenom sistemu i globalizaciji govori magistrica Đula Rušinović-Sunara, specijalistica opšte hirurgije, potpredsjednica Svjetskog udruženja za medicinsko pravo.
Vrlo često se vidi da razvoj medicine se čak usmjerava na osiguravanje tržišta skupim proizvodima. I to je nešto što liječnici imaju prilike dosta često uočiti, ali nemaju ono što bi se reklo nikakve mehanizme da se od toga brane. Naime, liječnika uvijek malo u društvu, a oni kojih ima jako mnogo što su korisnici zdravstvenih usluga, oni o tome ne znaju ništa. Ideja Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata koju sam osnivala 99. godine je zapravo išla za time da poveže liječnike i pacijente, da poveže one koji taj sustav istinski u partnerskim odnosima trebaju voditi i dijeliti, da bi se oni zajedno mogli na neki način nositi sa ovim bešćutnim kapitalom koji diktira svoja pravila koja, uvjerena sam, nijednom liječniku nisu baš tako draga kada ustanovi da neke stvari mora raditi ne onako kako su ga učili, nego zato što je tako novac izdiktirao. Sustavi osiguranja u ovome kontekstu služe proizvođačima opreme i lijekova više nego li onima koji ga plaćaju, a to su pacijenti. I to vidimo iz dana u dan. I ja ću vam ispričati jednu priču koju sam osobno svjedočila. Hrvatska je negdje oko 2000. ili prije 2000. godine nabavila nekoliko, ne znam brojkom točno koliko, rengen aparata CTA i CTA i običnih rengen aparata i onda potpisala da neće 5 godina vršiti nabavu tih istih aparata. Zato je nabavila veću količinu odjedanput i zbog toga je dobila određene popuste na cijenu, takozvani rabat. Onda iza toga su se takvi aparati nalazili u nekakvim skladištima raznih zdravstvenih ustanova i odjedanput se neko sjetio, pa vidi, tamo je neki rengen u vrlo nepovoljnim uvjetima uskladišten, šta on tamo radi? Pa mi smo to platili, a zašto ti novci sad tu trunu u nekakvom čudnom okolišu, jel, u nekakvom čudnom skladištu neke podrumske zapravo prostorije, neke bolnice ili nekog stacionara. I malo po malo počelo je isplivavati na površinu ovo što sam ja sasvim slučajno doznala na potpuno drugi način, jer u to vrijeme sam ostala bez posla, pa su mi ponudili da neka prodajem rengen aparate. Kako ja o tome ništa ne znam, ja jesam kirurg po svojoj zvanju i o rengenu znam toliko koliko mogu pročitati rengensku sliku, ali o samim aparatima ne znam ništa. Tako sam se ja posavjetovala sa jednim od vrhunskih stručnjaka za rengen i on meni kaže, a koji su to aparati, odakle bi ti prodavala te aparate, odakle su oni došli? I ja navedem firmu koja je zapravo firma sljednica američke firme koja je u Kini prenijela tehnologiju, dobila Kineze kao jeftinu radnu snagu i 10 godina proizvodila gotovo bez plaća tim Kinezima jeftine rengen aparate, a za te jeftine plaće koje će oni tamo, znači gotovo bez nadoknade za rad, raditi 10 godina, Amerika im je obećala ostaviti tehnologiju i nakon toga oni su vlasnici cjelokupne tvornice i tehnologije i mogu sami nastaviti proizvodnju. Neposredno prije prepuštanja te tvornice Kinezima, Amerikanci su sa velikom većinom zemalja u svijetu sklopili ugovor kao i sa Hrvatskom, da se 5 godina neće kupiti ni jedan aparat. Time su de facto uništili kinesku ovu određenu vrstu industrije. Jer su Kinezi počeli proizvoditi samostalno svoje aparate za koje nema ni tržišta, i to ne godinu dana, ne 2 godine, nego 5 godina nema tržišta za njihov proizvod. Sasvim logično. Kakve to sad veze ima s nama Hrvatima, kakve veze to sad ima sa pravima pacijenata, kakve to veze ima s ovom temom? Ja mislim jako mnogo. Jer u naše zdravstvo, iz našeg novca, iz onoga što smo mi izdvajali za sustav zdravstva, neko je odlučio da će prihvatiti rabat, što je vrlo povoljno. Ali taj rabat nije iskorišten da bismo mi imali korist, jer je očito ostao u nekakvim podrumskim prostorijama. Taj višak aparata kojeg smo nabavili unaprijed nije koristio ni jednom liječniku, niti jednom pacijentu. On je čak i propadao u nekakvim vrlo lošim prostorijama. I šta se dešava? Jedina korist koju je netko imao je onaj koji je dobio vlastiti rabat i spremio proviziju, ono 2%, kaže Mujo, 2%. Spremio svoju proviziju, nama potrošio novce i uništio kinesku industriju. Eto, to je rezultat. Mi od takvog zdravstvenog sustava ne možemo imati puno koristi. ovo je iskarikirano do maksimuma koliko nas netko može prevariti ako nas hoće varati, a postavlja se pitanje zašto nas ne bi varao kad mi ništa ne znamo. I zna se, prilike beru jagode. Prema tome, ako mi nismo dobro informirani, ako mi doista dobro ne razumijemo o čemu se radi kada govorimo o zdravstvenom sustavu, a vidimo da jako malo znamo, da li se mnogo češće dešava ova priča o kojoj sam vam sada pričala, da li je mnogo češće zloupotrebljena ovlast nekoga u politici ko nabavlja ili donosi odluke kako se nabavlja medicinska oprema i lijekovi.
Ne zaboravite da kada idete kod ljekara, idete po pomoć, a ne po zdravlje. Savjet je pacijentima. Ima ih mnogo više od ovog pomenutog. Stoga nastavimo dalje da slušamo doktoricu Đulu Rušinović-Sunara, potpredsjednicu Svjetskog udruženja za medicinsko pravo i predsjednicu Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenta.
Danas u ovome što mi imamo, a tako nešto slično je zapravo svugdje i u ovim zdravstvenim sustavima svijeta, dobivamo uvijek osobe koje su izravno uvučene u zdravstveni sustav da procjenjuju o tome da li je istina ili nije. A to se uvijek kaže ovdje u Bosni lijepo, kad ja te sudi, kad ja te tuži. Dakle, ako ti je netko u zdravstvenom sustavu bilo što učinio, zašto misliš da možda si oštećen ili si možda samo misliš da ti je neko prekršio tvoje pravo, ali i kad on to jest, ti se obraćaš upravo onome ko ti je prekršio pravo da o tome donosi odluku. To ne može ići u nikakvom demokratskom načinu društva. Dakle, demokratsko društvo mora dati jedan razvidni i jasni način branjenja ljudskih prava, gdje onaj tko te brani zasigurno ne može biti istovremeno i obrana one druge strane. Kod nas u Hrvatskoj sve odluke na sudu o tome da li je neko prekršio nešto u sustavu zdravstva ili ne, će ovisiti o odlukama bilo liječničke komore koja kroz svoja tijela koja će raditi ekspertize, ili kroz ekspertize medicinskog fakulteta, dobivaju konačni sud. Dakle, sud vrši prosudbu na temelju njihovog nalaza. A njihov nalaz može biti bilo kakav ako da ga uopće postavi u sumnju, ali onda vas pitam kako kad je to taj isti sudija koji me i tuži i sudi. On može reći šta god hoće. Nema te etike koja se ne da kupiti sa 5-6 milijuna dolara. Prema tome ne možemo postaviti sve naše ljude u poziciju da oni u startu nemaju nikakvu obranu. Ako liječnička komora želi braniti liječnike, onda ona već po pravnom uzusu ne smije braniti pacijente. Jer nema šanse da je u poziciji kada liječnik postaje okrivljen ili osumnjičenik, njegov branitelj istovremeno branitelj onoga koji je postavio tužbu. Pa to je zabranjeno u odvjetništvu. Prema tome, jedan odvjetnik ne može zastupati dvije strane. I to je sasvim normalno, to je sasvim logično i nikome nije palo na pamet da tako nešto ne smije naprosto stajati. Da tako nešto ne smije biti ugrađeno u mehanizme obrane i zaštite pacijenata. Bez obzira što su liječnici jedina struka. I logično je da su jedina struka, pa sasvim normalno da su oni jedina struka. Ali nama ne treba liječnik samo, nego nama treba i pravnik. Nama treba jedna osoba koja će imati sasvim novu profesiju koju smo mi nazvali zastupnik prava pacijenata. za koju smo napisali čak i međunarodno usuglasili kako bi izgledao kurikulum za edukaciju takvih ljudi. I rekli smo da im treba posebna licencija za rad, znači i njihovu profesiju staviti pod zakonske okvire. I tek takvi ljudi oslobođeni zakonskim putem od mogućnosti da uđu u sukob interesa s pacijentom bi mogli baviti se zaštitom prava pacijenata, a ovako kako se danas bavimo, bavimo se amaterski, ko što se i sama bavi. Jel? Ne možemo reći da danas u Hrvatskoj sigurno ne postoji nitko ko se time bavi osim odvjetnika koji opet iz ovih svih razloga da ne ulazimo u širenje teme, zapravo ne mogu ništa jer im na sudu padne sve što dolazi na vještačenje liječnicima koji naprosto nisu osigurani od sukoba interesa. Gdje su oni sami u poziciji da biraju između svoga radnoga mjesta i iskrenog i poštenog stručnog vještačenja. Mi dakle te zdravstvene vještake dovodimo u poziciju da biraju hoće li ostati na nekakvom drugom radnom mjestu. Dakle, nama treba zastupanje interesa pacijenata bez sukoba interesa.
Za odnose u društvu koje želimo približiti pojmu demokratije, osnovni je preduslov upravo prepoznavanje i prihvatanje pojma ljudskih prava, koja su poput uputstva za postizanje jednakopravnosti pojedinaca. Time je demokratija moguća isključivo kroz jednakost, a što isključuje dominaciju pojedinaca i pojedinačnih interesa, odnosno što neizostavno zahtijeva i uspostavljanje partnerskih odnosa u svakom segmentu društvenog života. Ne trebamo posebno isticati koliko je ovo bitno za segment zdravstva. Prepustimo objašnjenje kao i u dosadašnjim emisijama meritornim izvorima. Magistrica Đula Rušinović-Sunara, potpredsjednica Svjetskog udruženja za medicinsko pravo.
Ako se nešto u zdravstvenom sustavu radi, ako mi koristimo zdravstvenu uslugu, što mi znamo, kakva je to usluga koju plaćamo, za naše novce, što smo mi to dobili, to su osnovne stvari. Ko će nama to prenijeti? Vidite, zaštita prava pacijenata je veći izazov od svemira. Jer u svemiru već jesmo, pogledajte sliku, od zgora nas snima. Ali zaštitu prava pacijenta još ni jedna zemlja svijeta nije riješila kako treba. Upravo zašto? Jer nije riješila problem zastupanja prava pacijenata, o kome sam dala naznaku, da mora biti neovisno, da mora biti posebno licencirano, da mora biti profesija. Dakle, za sve ovo mi kao udruga smo uključeni, ja kao osoba sam uključena u Svjetsku udrugu za medicinsko pravo i postoje modeli, ali zove me iz Sarajeva da upravo oni hoće napisati sa tamo zakon o pravima pacijenata, da jel bi ja njima pomogla. Rekao, hoću, zovite me 15 dana u Sarajevo. Nema više dalje poziva. Njima to ne treba, oni bi htjeli da ja njima pošaljem ovo što ja imam napismeno, jel ima tu 30-ak radova koje sam ispisala, pa da oni iz toga kao izvuku, kao čarobni štapić, pa da odmah riješe sve probleme. Ne mogu riješiti probleme. Mora se postaviti ispravna pitanja da bi se na njih dobilo i pravi odgovor. Ako nemate dobro pitanje, nemate ni pravi odgovor. Nažalost, mi radimo reformu od 90. godine do danas, nismo napravili ništa. Kad ja kažem da mi nismo napravili ništa, onda se jako naljute ovi u Ministarstvu zdravstva. Ma kako vi možete reći da mi ništa ne radimo? Pa rekao, zato što stalno krpate krov. Jedan sustav zdravstva ima za centar interesa pacijenta i zdravlje. Znači, prvo što treba riješiti u sustavu zdravstva je pacijent, njegova prava i kako da zaštiti njegova prava. Onda je, ko će mu ta prava morat priuštiti, jel? Onda zdravstveni radnik koji radi mora znati točna pravila po kojima radi upravo na temelju prava pacijenta koja su definirana. E kad on to zna, onda može reći, čujte, ali u tome i meni treba to, to, to i to zaštititi. Mi danas nemamo zaštićene liječnike niti pacijente, upravo zato što nismo počeli od pacijenta, nego stalno idemo sa suprotne strane. Ne možemo prvo zaštiti doktora, pa pacijenta. Moramo prvo zaštititi pacijenta. Jer u odnosu na to, doktor onda može reći da, ja ću moći zaštititi ta prava pod tim i tim i tim uvjetima. Točka. Onda on može zaštititi sebe. Ovako doktor ne može zaštititi sebe i stalno se između doktora i odnosno liječnika i zdravstvenih radnika i pacijenata stvara jaz. I oni se između sebe tako lijepo prepucavaju kroz razne afere koje se dnevno u novinama potenciraju još. I stvara se animozitet. Zašto? Jer onaj ko bi imao štete od njihovog partnerstva ne želi da se to partnerstvo postigne. A ko bi imao štete? Pa onaj čije lijekove ne bismo više morali kupovati, jer bi pacijenti imali jako veliko povjerenje u svoje liječnike, pa bi se mnogo jednostavnije liječili i sa C vitaminom i bez mnogo, mnogo drugih nepotrebnih lijekova o kojima ste, čujem, već slušali od kolegice Gajski. Dakle, mnogo toga ima što je povezano jedno s drugim, što bismo jednostavno mogli riješiti kada bismo doista te prirodne partnere u sustavu zdravstva, a to su liječnici i njihovi pacijenti, odnosno općenito zdravstveni radnici i njihovi pacijenti, kada bi oni doista bili partnerski jedan s drugim u tim odnosima, ali tih odnosa bez nekakvih zakonskih pretpostavki. Ne može biti. Ne možemo na povjerenje ići, dosta je toga na povjerenje, jer danas je previše izazova sa strane kapitala da bismo mogli govoriti da možemo ići samo na etička načela. Eto, znači da je preduvjet jednog uspješnog zdravstvenog sustava kada su svi njegovi čimbenici zadovoljni takvim sustavom i ja mislim da sam vam poprilično blizu dovela onu osnovnu temu koju sam htjela, a to je da se danas u jednom svjetskom, na jednoj svjetskoj razini itekako ovo o čemu sam vam danas pričala razmatra i pokušava doći do nečega da se uspostavi partnerski odnos u sustavu zdravstva. Vi znate da je Vijeće Europe još 2000. godine u svojoj preporuci broj 5 jasno reklo da pacijenti trebaju imati partnerski odnos u sustavu zdravstva. Naravno, način da se on postigne jesu nezavisni zastupnici prava pacijenata i sad ćemo valjda jedno vrijeme morati čekati da dođemo i do toga.
Zadovoljstvo mi je pozdraviti doktoricu Đulu. Vidim da je ona učenik Škole narodnog zdravlja Andrije Štampar, čije sam ja đak. Prema tome, prikaz ovakvog jednog pitanja prava pacijenta je uistinu s jedne strane čak i filozofsko pitanje. Naime, poznato nam je da u predratnom periodu naš čitav zdravstveni sistem počivao je na jednom osnovnom sistemu koji se zvao solidarnost. Dakle, svako pravo pacijenta bilo je onoliko moguće ostvariti koliko je bilo materijalnih sredstava. Mi smo nastavili i dalje taj sistem. Pitanje je koliko uopšte može biti pravo ostvareno ako nije pokriveno materijalnim sredstvima. To je osnovno pitanje. Mi uopšte još uvijek nemamo hrabrosti, a još manje političari, da raspravljamo o sistemu bonus-malus. Dakle, da ulažemo u taj zdravstveni sistem onoliko koliko i trošimo. Jer sistem mora biti zatvoren, sistem mora biti jednostavno kompaktan da bi mogao funkcionisati. Ako mi stavimo strahovito puno prava, a nemamo materijalnih sredstava, ostaje otvoreno pitanje kako ih možemo ostvariti. Zato i jeste konstantno zdravstveni sistem u podbačaju, konstantno je u materijalnim nedaćama svih oblika i konstantno je nezadovoljstvo s jedne strane zdravstvenih radnika, s druge strane i bolesnika. Svakako, jer su prava 10 puta, ako smijem reći 10, ali nekoliko puta veća nego što je to materijalna mogućnost. Ostaje otvoreno pitanje. Kako ćemo doći do modela u kojem ćemo biti zadovoljni zdravstveni radnici i zadovoljni bolesnici? To je jedino po mom mišljenju moguće ako jednostavno uspijemo da i bolesnik čuva svoj zdravstveni dinar. To je jedina mogućnost o tome. Kako ćemo do tog modela doći, to je vjerojatno još jedno pitanje narodne reforme zdravstvenog sistema.
Mogu li odgovoriti? Dakle, hvala vam na pitanju, hvala vam na komentaru. Moram reći da ste već u startu napravili malu grešku. Rekli ste o pravima pacijenata, a opet ste mislili na prava osiguranika. Ne možemo pričati o osiguranju dok nismo razriješili sustav. Osiguranje je vrlo jednostavno razriješiti. Koliko para, toliko muzike, sami ste rekli. Uopće nije sporno. Sporno je da li ste te pare dali pravedno i pravično. A ne možete dati ni pravedno ni pravično dokle god postoji mogućnost da neko za sebe malo ispod stola uzme. To za sebe ispod stola u Hrvatskoj izgleda ovako, da se mama odžužula svaka 3 mjeseca liječi u onoj Biokovci, a da oni operirani na Kralježnici jedva dospiju jedanput u životu u banju. Prema tome, ovo o čemu ste vi počeli razgovor, kako ćemo razriješiti ne zdravstveni sustav, nego kako ćemo razriješiti da nema dovoljno novca, vrlo jednostavno. Svaki bolestan čovjek sve će prodati, i ja znam, upravo dolazim iz Siska, otac i majka prodali su i stan i kuću i odveli dijete u Švedsku na pregled i na operaciju. Znači, po 2 puta i tako dalje. Prodali su svo imanje. Nije pitanje odakle novci za zdravstvo. Pitanje je zašto mi dajemo novce tamo gdje ih nikad ne bi dali da se baš nas pita. Dakle, ljudi koji daju novce u sustav, osiguranici, odnosno, ajmo reći, birači, kad bi njih pitali gdje bi prvo stavili budžet, prvo bi napunili budžet za zdravstvo. Ali onda ne bi bilo novaca za koliko ono ste rekli 160 ministara. Nego biste morali imati jednog, jer 160 plaća sigurno ne bi mogli pokriti. I tu leži prioritet, onaj o kome sam govorila. Mi moramo prije svega definirati pravo pacijenta, pravo zdravstvenog radnika, onda definirati što podrazumijevamo pod zdravstvenu zaštitu kao takvu, pa mi u Hrvatskoj imamo, a vjerujem i vi isto tako, odvojen zakon o zdravstvenoj zaštiti, a odvojen zakon o zdravstvenom osiguranju. Dakle, zdravstvena zaštita nije zdravstveno osiguranje. Zdravstvena zaštita su samo mjere za koje se država obvezuje da će ponuditi narodu i osigurati narodu. I onda dolazi osiguranje i kaže pod kojim uvjetima osigurava tu zdravstvenu zaštitu. I kaže meni treba za ovaj pregled kuna, a za ovaj pregled 180 kuna. I onda pacijent kaže, ali ja to ništa ne razumijem. Ja neću da platim ništa. Ne može. Nešto moraš platiti. Kako da on da ovu kunu kad ne zna gdje ide? I kad ona ne ide u pregled, nego odlazi u onih 20 bačenih CT-a koji stoje u podrumima neke bolnice. Dakle, sustav zdravstva nije toliko komplicirano za riješiti kada bi postojala politička volja. Političke volje u našoj zemlji barem nema, iz razloga što je netko vrlo dobre ugovore sklopio u Veroni za vrijeme nekakve tamo opere. Jel? Vi ne znam koliko pratite sve te zbivanja u svijetu, ali vrlo je jasno da je Busha financirala farmaceutska industrija. I Blaira i onoga Brauna. Ali znate, farmaceutska industrija je financirala i Hitlera. I bila je osuđena u Nürnbergu za ratni zločin. Mi i dan danas jesmo robovi farmaceutske i industrije lijekova i opreme, općenito u medicini. Ja ću vam reći da se možda, ne znam koliko ste vi ovdje bili upoznati s onom aferom proizvoda Baxter, kad je 23 ljudi u Hrvatskoj umrlo.
Dijaliza.
Sa dijalize. I je na dijalizatoru bila nekakva greška u proizvodnji. Baxter kao firma koji je to proizvodio je bio upozoren već u 8. mjesecu, 12.8. je umrlo nekoliko ljudi u Španjolskoj. I ovi su dali naznaku da bi to moglo biti zbog tog dijalizatora, zbog tog proizvoda. A Baxter, umjesto da povuče sve te proizvode nazad, zašto bi bio morao izdvojiti 60 milijuna dolara, ostavi te proizvode nek se troše dok još neko ne umre. Jer kad taj netko umre, pa tamo nema prava pacijenata, nema ni odšteta, pa znamo za 23 Hrvata dobio, platio milijun dolara. A ona mu bi platio 60 za povuč ove proizvode sa tržišta. Prema tome, on je uštedio i razmišljao je čisto po svojoj logici kapitala, tržišta, i rekao, umjesto 60 milijuna dolara, pa potrošit ću koliko njima treba samo za par mrtvaca. Da je to bilo u Americi, ne bi, jer jedan čovjek u Americi košta 100 milijuna dolara. Ali kod nas ne košta. I zato on to može na našem tržištu, ali ne na svome. Zato idu u Indiju raditi klinička ispitivanja, zato rade klinička ispitivanja u Splitu sa našim najuglednijim onkolozima i onkologom, jer su potpisali ugovor da će oni klinička ispitivanja vršiti upravo u Hrvatskoj, jer u ovom zakonu koga imamo, nikoga ni za rep ni za glavu nećete uhvatiti na sudu, ni jedan spor ne možete dobiti. I šta njega briga ako on tamo negdje i ubije 20 ljudi, kad niti do suda neće doći, kamoli da će on odštetu za to platiti. To su razlozi zbog koga taj sustav neće moći ići na ovaj način na koga ste vi pokušali ponovo usredotočiti stvar. Ajmo razgovarati o tome koliko ima para. Pa to je jednostavno, cigo zna koliko para, toliko muzike. Uopće nije sporno da će za svoje zdravlje svaku kuću prodati. Nesporno. Nama je na prvom mjestu zdravlje, ali je sporno zašto dozvoljavamo da politici je naše zdravlje na zadnjem mjestu, a naš Hebrang se otišao liječiti u Austriju, a naš Tuđman je išao u Ameriku. Prema tome, njihovo zdravlje je u Americi i u Austriji, a mi nek stojimo doma, oni neće ni da prisvire u naše bolnice.
Ja sam Marija Marković, po struci pravnik, i želim da vidim da li mogu dobiti odgovor na jedno pitanje. Naime, ja poznajem nešto anglosaksonsko i evropsko pravo vezano za zdravstvo koje počiva na tripartitnom sistemu. Znači, tripartitni sistem gdje su uključeni zdravstvo kao davaoci usluga, pacijenti kao korisnici usluga i zakonsko osiguranje, nema tu ugovornog osiguranja koliko ja poznajem. Znači, iz tog sistema treba da izvuku se prava pacijenata. Prava pacijenata se po našem zakonu, evropskom zakonu, kao minimum prava utvrđuje zakonima, državnim zakonima koji regulišu osiguranje. Znači, tu su i prava pacijenata i način pribavljanja sredstava da bi se ostvarila prava pacijenata. Govorimo o pravu na informaciju. Koliko znam, u svijetu pravo na informaciju se može dobiti i samo iz zakona. Ako donosi zakon, naši predstavnici koje smo mi izabrali, kao i građani i kao pacijenti, budući sadašnji pacijenti. I sad tu je dublje pitanje da se može na to odgovoriti. Ugovornog prava po osnovu minimuma zdravstvenog osiguranja nema. Znači, mi ne možemo znati uslove. Nema ugovora, nema polise tu. Tu je zakon nametnuo. neka rješenja. Međutim, kad se donosi zakon, zakonodavac, odnosno komisija neka koja će predložiti zakon, mora znati bruto dohodak po glavi stanovnika da bi znao kolika prava može dati. A svako pravo...
Koliko osiguranje, molim vas, naglasite, jer prava iz osiguranja, ja lučim od onog prava pacijenta kao ljudska prava.
Ovo, s jedne strane imamo pravo, ali pacijent ima i odgovornost osim prava. Nijedno pravo se ne može dati ako nema odgovornosti. S druge strane imamo životna osiguranja koja su van sistema, znači zdravstvenog osiguranja, gdje možemo mi se osigurati ako neko ponudi takvo osiguranje, ugovorom ili polisom, polisa je vrsta ugovora, da imamo nešto više nego ono što je minimum zakonski. Svaka država, pa i naša, je zainteresirana da da prava pacijentima onoliko koliko ima prvo sredstava, a s druge strane i da zaštiti većinu drugih građana od nekih zaraznih bolesti, pa bez obzira na prava, da li ima, da li uplaćuje neko osiguranje, znači recimo s tim zabranjuje širenje zaraznih bolesti i dozvoljava da se liječe i oni koji nemaju bilo kakvog osiguranja, po bilo kom osnovu. Prava pacijenata mogu se ostvarivati kroz razne udruge.
Dajte mi pitanje konkretno, pa ću vam konkretno odgovoriti, već sam mogla 5 puta odgovarati na nešto.
Kroz razne udruge, koje i vi spominjete. Recite mi, kako vi vidite da se ostvari to pravo kroz udruge, a da ujedno nije i biračko pravo? Kako ćete vi natjerati nekoga da glasa, donese zakon, ako to nije lobiranje putem udruga? I smatram da je pogrešno da pacijenti i liječnici mogu biti na istoj strani putem komore. Svaka komora...
Ne putem komore, oprostite, nisam rekla putem, nego u suradnji sa komorom se to može uspostaviti, znači, kao jedan sustav.
Znači, komora je nije kao samo udruga. Komora. Isključivo ne samo komora. Da zaštiti one davaoce usluga. To su liječnici, sestre i ostali. Mora biti druga udruga koja je na stran korisnika usluga. I ne može to raditi jedna komora.
Dozvolite mi sada iskomentiram. Vi ste upravo rekli ono što sam ja govorila, ako ste dobro pratili. Nama nije dobro što nemamo ugovor sa tim bazičnim osiguranjem, iz prostog razloga što u to bazično osiguranje oni stave što god hoće, između ostaloga i ono što nama ne treba, a ne stavljaju ono što nama treba. Dakle, već ovo bazično osiguranje, zato što je po zakonu regulirano kao bazično, nemamo ugovora, već smo tu prevareni. I mi tvrdimo da bismo mogli i od toga tražiti da imamo ugovor i da bismo mogli i bazično osiguranje pretvoriti u ugovor. Zašto? Jer onda bismo čak ispunili uvjet da imamo nekoliko različitih osiguravatelja bazičnog osiguranja. Tako bismo mogli otvoriti tržište i za bazično osiguranje. Bez toga ne možemo otvoriti bazično osiguranje prema tržištu. To je jedna stvar u ovome što ste govorili. Druga stvar, udruga građana kao civilno društvo ne može napraviti ama baš ništa u društvu što će zadrijeti u instituciju ukoliko nije izravno povezano sa nekom stranom unutar političkog sustava moći. To znači da je to izigravanje demokracije. To nije demokracija. Kad ja kao političar osnujem udrugu da mi ona izlobira u javnosti da moja politička opcija dobije izbore. Oprostite, to je varanje. Mi smo dali ponudu sasvim drugoga karaktera. Rekli smo da mi stručnjaci smo se sastali, jer ja sam vam nabrojila osnivače udruge, to su bili stručnjaci. Bilo je i pravnika koje sad tu nisam nabrajala, bio je jedan izuzetno ugledni odvjetnik kriminalistike i jedan odvjetnik koji se bavio vrlo mnogo i eutanazijom i tako dalje. Dakle, mi smo doveli stručnjake da osnivaju udrugu za prava pacijenata i osnovali smo tu udrugu u nadi da će upravo strukovne udruge, koje su, znači, zbor liječnika, komora liječnička, ostale komore u zdravstvenom sustavu, da će suradnjom doći do ovoga modela gdje ćemo doći do osnivanja te nezavisne institucije, ali ne udruge, institucije. A ta nezavisna institucija mora imati uporište izvan sustava zdravstva, a u parlamentu. Pa bi ona bila pandan razine one neovisnosti koju imaju pravobranitelji, ali mi nikad nismo dozvolili da se zove pravobranitelj, jer onda je jedan i onda ima samo državnu razinu, a nama treba piramida, nama trebaju oni nezastupnici prava pacijenata na tri nivoa. Nama trebaju zastupnici u bolnici, zastupnici na regiji i zastupnici na državi. Oni što su na državi mogu biti voditelj agencije pandan onome što je pravobranitelj. Ali oni što pomažu pacijentu na terenu, oni što će na terenu možda razriješiti, prevenirati kršenja ljudskih prava, oni što će izravno pomoć pacijentu, ti su u bolnicama. Oni što će pomoć pacijentu su zapravo i na regionalnom planu. Dakle, vi imate kantone ili već šta je, mi imamo one županije. Nama bi trebalo u Hrvatskoj za 63 bolnice, 63 takva zastupnika, za svaku županiju po jednog još 21 i jedan za državnu razinu. Znači da mi u startu trebamo odškolovati 100 i nešto više ljudi koje bi tek onda nakon školovanja mogli prirediti da dobiju licencu za rad i da rade takav zahtjevan posao. Ne mogu ga raditi kao udruga, niti to može biti udruga. Mi samo možemo lobirati da to hoćemo, a ko će nas podržati? Podržati nas može samo struka, jer svi ostali nemaju interes, niti nas razumiju. A struka, ako ne vidi da nas mora podržati, da bismo mi podržali kao svi skupa, kao građani, njih, onda ni oni neće ostvariti nikad svoja prava. I u tom kontekstu, dok se pacijent i te strukovne udruge ne povežu na zajedničkom interesu, nećemo moći ostvariti nekakav puno pametni sustav zdravstva. Jer sve drugo će nas varati oni koji nas i danas varaju i varaju nas tako i tekako dugo. Ne varaju nas od jučer, čuli smo otkad tamo još od oba Hitlera nije bilo problema nikakvih da nas varaju i cijeli svijet da varaju. Dakle, taj sustav gdje god vi idete, najbolja zaštita prava pacijenata, uvijek se pominju tri zemlje, ja ću izdvojiti da je ipak najbolja u Novom Zelandu. A stalno se govori o recimo Finskoj. Finska je na drugom mjestu po meni, a na trećem mjestu Izrael. A neko stavlja Austriju, a Austrija je za mene na zadnjem mjestu. Zašto? Zato što je čovjek koji je osnivao zastupnike pacijenata u Austriji, pokojni Viktor Pikl, bio odvjetnik u Grazu, koji je meni na ramenu plakao da je on stvorio monstrume. Jer je stvorio ljude koji sad idu u nagodbe i gule državu, pacijente, doktore. Pretvorili su sve samo u naplatu nekakvih odšteta ispod stola na nagodbi. Oni uopće ne zastupaju interes pacijenta u klasičnom smislu što bi trebalo da je. Oni su svi odvjetnici koji zapravo na vrlo krasan način imaju osiguran posao za vrlo velike pare koje nigdje ne prikazuju, jer sve rade ispod stola i nagađaju se sa privatnim bolnicama od Ošoto, niko ne zna koliko, i molim lijepo, žive ko lordovi. A on je taj sustav stvarao misleći ono što smo mi sad ovdje izgovorili, misleći da stvara pravnu pomoć pacijentima. Na regionalnom nivou ponudio im je ove nekakve ofise u kojima će pacijent doći po savjet. A oni su pretvorili to umjesto u savjetovalište, pretvorili su u centar za nagodbe. Razumijete? To nam se ne smije desiti. Mi moramo poznavati, moramo imati informaciju da je najbolji sustav onaj u Novom Zelandu, moramo znati kako on funkcionira i vidjet ćete da vam glavni predstavnik toga sustava u Novom Zelandu piše na jednom stručnom radu, ali mi imamo problem jer nam neki dolaze iz sustava pa su u sukobu interesa. Ona je u Finskoj, kaže, ali mi imamo problem, nemamo zajedničku edukaciju za one koji rade kao zastupnici prava pacijenata. Sve smo to objedinili u ovom 10-godišnjem radu u Svjetskoj udruzi i rekli smo, treba nam edukacija, dali smo model te edukacije, dali smo kako se postiže neovisnost struke, takve nove. Dakle, još nismo napisali recimo nekakav okvir zakona koji bi regulirao izravno rad te takve nekakve nove profesije. Ali to je još i predaleko da bismo na tome radili. Prvo bismo trebali napraviti edukaciju, educirati te ljude i da im damo nekakvu novu profesiju. A onda radit ćeš na tom radnom mjestu koje se zove zastupnik prava pacijenata i onda definira to radno mjesto. To su definirali ovi u Skandinaviji, kod njihovih ombudsmena, u bolnicama. Oni su dali neke definicije, ali ništa nije na toliko krutoj osnovi, zašto? Jer nemaju edukaciju, nisu profesionalci, to su samo volonteri uzeti iz redova bolničkih radnika. Najčešće medicinske sestre više uđu volonterski, recimo tjedan dana od mjesec, odrade kao zastupnici i pomažu tih mjesec dana, umjesto da rade sa pacijentima, pomažu im na način zastupnika. Ne rade onaj sestrinski posao, nego rade ovaj drugi zastupnički posao. Kad one previše toga nauče, jer moraju učiti samo kroz rad sa pacijentima, onda ih se makne, jer postaju opasne. Jer u jednom datom trenutku one vide da recimo ipak treba napast svog poslodavca, a ne može, jer ona je tu ipak zaposlenik. U onom momentu kad ona je u sukobu sa poslodavcem, u tom momentu se gubi njena objektivnost u odnosu na pacijenta. Onda se i nju miče. I to su, dakle, ima, svijet ima modele, ali nije dobar model onaj što je nama Hebrang rekao, da je on nama doveo taj austrijski. Prvo, uopće nam nije donio austrijski, a drugo, on nije upoznao gospodina Pikla i nije čuo da je taj isti umro nesretan jer je stvorio monstrume. Znači, informaciju nema.
Prava pacijenata, zdravstveni sistem i globalizacija bila je tema večerašnje emisije Higijena života. Koristili smo dijelove predavanja ovoj temi magistrice Đule Rušinović-Sunara, specijalistice opšte hirurgije iz Splita, koja je potpredsjednica Svjetskog udruženja za medicinsko pravo i predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenta. Tonska obrada Dragan Bulić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica emisije Higijena života.